Varbūt tā viena pa populārākā sportistas man varbūt pašam nebija tik smagi, bet pavisam noteikti maniem faniem un atbalstītājiem tas bija, viņiem tas bija smagāk nekā man, bet tas par labāko tekstu sportu veidu pārstā, protams, bija tiešām ļoti smagi, jo tas darbs ieguldīts jau daudz gadu garumā un tas rezultāts tikai tagad uz šīs skatuves uzkā pirmo reizi un tā kā pirmo reizi man tiešām novērtēja to darbu, ko es esmu izdarījis.
Pasākumā pirms paziņojušies šo balvu laureātus, tu nojauti par kādu no balvām, varbūt nojauti, ka būs vairāk kā viena?
Pat populārāko sportistu zināju, ka tur bija diezgan sīva cīņa līdz pašām beigām, tā kā es nebiju pārliecināts un nezināju precīzi, bet jā, par motoru sportu pavisam noteikti es nebiju pārliecināts, jo Kaspars Stupels šogad izcīnīja pasaules čempionu titulu, un tas arī tiešām ļoti augsts sasniegums, un tā kā līdz pēdējiem brīdiem nezināju, kas īsti būs.